Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον κύριο πάρα πολύ. Γιατί για άλλη μια φορά μας αξιώνει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του και να ακούμε το λόγο τον Άγιο το δικό του. Θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε λίγα εδάφια, σελίδα 909. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 909. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ζ, από το 18 ως και το 35. Ζήτα 18 λοιπόν, 909 σελίδα. «Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων, και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων, «Ιωάννης ο Βαπτιστής απέστειλε εμάς προς ελ λέγον, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγέλλεται προς τον Ιωάννη, όσα είδητε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις, δεν σκανδαλιστεί εν εμεί». Αφού δεν εχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, «Τι εξηλείται εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξηλείται να είδετε, άνθρωπον ενεδημένων μαλακά η μάτια? Ιδού, οι λαμπρός ενεδημένοι και τρυφώντες ευρίσκονται εν τες βασιλικής παλάτες. Αλλά τι εξηλείται να είδετε, προφήτη? Ναι, σας λέγω, και περισσότερο προφήτου. Ούτως είναι περί του οποίου είναι και γραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστε θέλει σου κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικός, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος είναι τη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάσο ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεόν βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννη. Οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλή του Θεού, μη βαπτίσετε εις αυτού. Και είπε ο Κύριος, με τι λοιπόν να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και με τι είναι όμοι? Είναι όμοι με παιδεία καθήμεναν την αγορά και φωνάζοντα προς αλλήλα και λέγοντα, αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, μήτε άρτο τρώγων, μήτε ίνων πίνων και λέγοντες, δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγεται, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος των λεωνών και αμαρτωλών, και δικαιώθη η σοφία υπό πάντων των τέκτων αυτής. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον λόγο τον Άγιο το δικό του. Θέλουμε ο Κύριος και σήμερα να σφραγίσει τα λόγια του μέσα στην καρδιά μας, να μας δώσει τροφή αγία, να καθοδηγήσει ο Κύριος, αδελφοί, ό,τι ανακουστεί, και ο Άγιος Θεός να μας ευλογήσει, και η καρδιά μας θέλουμε να είναι μια αγία αγαθή. Γιατί αν η καρδιά μας έχει πέτρες, έχει αγκάθια, θα ακούσουμε το λόγο του Θεού όπως ακούμε το λόγο του Θεού, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καρποφορία. Και εμείς κάναμε έναν κόπο σήμερα. Ήρθαμε να ακούσουμε τον Κύριο, τον Ευαγγέλιο. Ήρθαμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Και ξέρετε, όπως είπε ο αδερφός, πολλοί από εμάς ίσως είναι αρκετά χρόνια στον Χριστό, αρκετά χρόνια στην Εκκλησία. Και η ερώτηση είναι, και εφόσον λοιπόν κάποιος είναι πολλά χρόνια, εφόσον κάποιος θα έπρεπε ως προς τον Κύριο να είναι διδάσκαλος, πολλές φορές έχει ανάγκη πάλι χρήαν γάλακτος. Πού λοιπόν είναι αυτά τα χρόνια τα πολλά, τα οποία ο Χριστός έχει χτίσει μέσα μας? Πού λοιπόν είναι αυτή η γνώση του Ευαγγελίου? Πού λοιπόν είναι η συμπεριφορά? Ξέρετε, ο Κύριος είπε, ενέμενον οι Απόστολοι. Πού ενέμεναν οι μαθητές? Στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές. Σε αυτά ενέμεναν. Και σε αυτά, αδελφοί, καλούμαστε να μείνουμε όλοι μας. Ξέρεις, μπορεί κάποιος να πει, «Α, το κεφάλαιο αυτό το ξέρω πολύ καλά». Μάλιστα. Το έχω διαβάσει πολλές φορές, το έχω ακούσει σε πολλά κηρύγματα. Ο δευτείο λόγος λέει δύο πράγματα. Ο Παύλος λέει δύο πράγματα. Λέει ότι μπορεί το Ευαγγέλιο σήμερα να σας λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, να είναι λίγο οχληρό. Να είναι δηλαδή ενοχλητικό σε μένα. Αλλά σε εσάς είναι ασφαλές. Και ο Πέτρος λέει κάτι άλλο. Θέλω, λέει, αδερφοί, δια της υπενθυμίσεως του Ευαγγελίου, να διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια. Που σημαίνει τι? Ακόμα και αν ξέρω το Λόγο του Θεού, αν ξέρω τη διδασκαλία της Γραφής, αν ξέρω τα εδάφια, χρειάζεται πολλές φορές να μου υπενθυμίσει ο Λόγος του Θεού. Και εγώ τι λέω πάντα? Μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο αυτοκίνητό σου, ίσως και κάποιοι μέσα στη δουλειά τους, μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, ας παίζει πάντα ο Λόγος του Θεού. Είμαι στο σπίτι μου και δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, ασχολούμαι, καθαρίζω, πλένω, σιδερώνω, δεν ξέρω καθένας τι μπορεί να κάνει, σουγκαρίζω, οτιδήποτε. Ξεκουράζομαι ίσως, μάλιστα. Να παίζει ο Λόγος του, αδελφοί. Είναι, λέει, ο Θεός θέλει να κατοικεί πλούσια ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μας. Πώς θα κατοικήσει πλούσια αν δεν ακούω το Λόγο του Θεού? Και πολύ χειρότερα, αν υπάρχουν άλλα ακούσματα. Αν υπάρχει, ξέρεις, ο γείτονας έχει βάλει μια μουσική και παίζει δυνατά η μουσική, παίζει λαϊκά. Παίζει κλαρίνα σε κάποιον άλλον. Παίζει, δεν ξέρω και εγώ τι μουσική μπορεί να παίζει. Αλλά μπορεί κάποιος άλλος να έχει βάλει πολύ δυνατά να ακούει ειδήσεις. Εντάξει, θα ακούσω και ειδήσεις. Αλλά μέσα μου, τι κατοικεί, αδερφοί? Τι ακούσματα υπάρχουν μέσα στην ψυχή μου? Επιδιώκω να ακούω το Λόγο του Θεού? Αυτές τις μέρες βρέθηκα στη Μεγαλόπολη και με κάποιους νέους είχαμε πάει στην εκκλησία την περασμένη του Σαββάτο. Είχαν κατέβει αρκετοί νέοι από την Αθήνα, περίπου 120 άτομα, και έγινε ένα ωραίο συνέδριο, έτσι. Μια ωραία συνάθεση, μια ωραία σύναξη. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση? Ότι ανεβήκαν αρκετοί νέοι και μιλήσανε. 10 λεπτά ο καθένας, 15 λεπτά. Και ο καθένας είχε ένα ξεχωριστό μήνυμα από τον Κύριο, αδερφοί. Και θα πει κανείς, ποιο είναι το παράξενο? Δεν ήταν πρεσβύτεροι. Δεν ήταν διάκονοι. Ήταν απλά παιδιά. Ήταν νέοι, οι οποίοι μελετάνε το Λόγο του Θεού. Και να μπορέσει να δώσει ένα μήνυμα στην Εκκλησία, είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να έχεις από τον Κύριο μήνυμα. Για να έχω από τον Κύριο μήνυμα, πρέπει να μελετάω. Αν δεν έχω μελέτη της Γραφής, θα ανεβαίνω πάνω και θα σας λέω τα ίδια συνέχεια. Εγώ και ο κάθε αδερφός που ανεβαίνει. Θα σας λέω ότι πριν από πολλά χρόνια αναγεννήθηκα. Και θυμάμαι που έλαβα Πνεύμα Άγιο στην Πάρκα. Θα το λέω συνέχεια αυτό. Και θυμάμαι μια φορά ο Κύριος μου είχε μιλήσει, μάλιστα. Θα λέω αυτά. Θα λέω του παρελθόντος εμπειρίες. Του παρελθόντος περιστατικά. Και είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι. Μεγαλεία του παρελθόντος. Περασμένα μεγαλεία, διηγώντας ανακλές. Αν δεν είναι έτσι, είναι ανάγκη να έχω καθημερινή επικοινωνία με τον ουρανό. Είναι ανάγκη, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία μέρα που δεν θα ξυπνήσω το πρωί, ας πούμε, να πιω ένα ποτήρι νερό, να πιω, ας πούμε, μετά το πάω το πρωινό μου, το δεκατιανό, το μεσημεριανό. Δεν είπα ποτέ, εντάξει, και χθες έφαγα. Πολλές φορές με τη δουλειά ξεχνιόμαστε λίγο να φάμε, αλλά μετά από νερό και λες πεινάω. Πρέπει να φάω, πρέπει να πιω νερό, πρέπει να πιω, ας πούμε, ένα χυμό, κάτι, ένα καφέ. Φροντίζω. Με πιάνει πείνα. Και έχω ευαισθησία. Δεν μπορώ. Κάποια στιγμή περάσω και πολλές ώρες, πρέπει να φάω οπωσδήποτε κάτι. Καμιά φορά, ξέρετε, συνηθίζουμε όμως την πείνα την πνευματική. Συνηθίζουμε να μην τρώμε πνευματικά. Και μετά αρχίζουμε, αδελφοί, και μας φταίνε πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει επικοινωνία με τον ουρανό, του φταίνε πράγματα. Και εμένα μου φταίνε πολλές φορές πράγματα. Μου φταίει γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί μου συμβαίνει το άλλο, γιατί μου συμβαίνει το παράλληλο. Και ξέρετε τελικά τι φταίει? Φταίει εγώ, φταίω που δεν έχω επαφή με τον ουρανό. Επαφή με τον Κύριο. Και μέσα μου αρχίζουν πράγματα να γεμίζουν την καρδιά μου. Δεν ζωοποιείται το πνεύμα μου. Και μου φταίνε. Και πώς να πάω στην εκκλησία, αφού δουλεύω όλη την ημέρα, να μην ξεκουραστώ? Είναι μια σκέψη που έρχεται, μια φωνή. Αλλά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες. Έχουν πολλές ασχολίες, αλλά έχουν φροντίσει μέσα στη ζωή τους. Όχι να βάλουν μια έτσι ώρα στον Κύριο, αλλά να πούνε ότι τώρα είναι ώρα προσευχής. Τώρα είναι ώρα εκκλησίας. Θα περιμένω όλα στην άκρη. Και με τη χάρη του και με τη βοήθεια του βλέπω και μαθητές. Βλέπω και μικρούς, βλέπω και μεγάλους. Ότι τελειώσει η δουλειά μου και βλέπω όλους τους αδερφούς που τελειώνουν δουλειά τους αργά. Και έρχονται για λίγο στην εκκλησία και το χαίρομαι αυτό. Και αυτό τους ευλογεί και τους αποδώνει. Άλλο αδερφό σχόλια για 9 η ώρα. Πάμε και όταν 9 και 10 στην εκκλησία. Μα τι θα κάνει 9 και 10 στην εκκλησία? Να χαιρετήσει του αδερφού. Να ακούσω κάτι, τι είπε ο Κύριος σήμερα. Και θέλω να πω αυτό που είπα για την Νίκαια, για την εκκλησία. Που είδα τα νέα παιδιά. Διψάνε. Και βλέπω, αδερφοί, και το ζηλεύω αυτό, Γιατί θυμάμαι όταν εγώ μπήκα στην εκκλησία μέσα, σε κάθε σπίτι που έμπαινα μέσα, δεν ήταν πρεσβύτερ διάκονοι, υπήρχε μια γραφή ανοιχτή. Έπαιζε το ράδιο. Και όλο ο κόσμο των αδερφών ήταν το Ευαγγέλιο. να πούμε κάτι μέσα από το Ευαγγέλιο. Και μου έκανε εντύπωση, αν κάποια φορά πήγαινα σε κάποια κοινωνία και δεν μιλάγαμε πνευματικά, μου έκανε εντύπωση, πώς έγινε αυτό. Και σήμερα πολλές φορές βλέπω συνηθίζω να ασχολούμαι όλη μέρα μετά τις δουλειές μου, τις ασχολίες μου, ο καθένας τι έχει ξεχωριστά. Και να μην επιδιώκω επαφή με τον ουρανό, επαφή με τον Κύριο. Και αυτό, αδελφοί, θα έχει καταστάσει, θα έχει συνέπειες. Και τελειώντας, θέλω να πω ότι όλους ο Θεός τους χάρη γιατί τους έδωσε μηνύματα. Άγια μηνύματα. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος όταν είναι καλά πνευματικά φαίνεται. Όταν δεν είναι καλά πνευματικά πάλι φαίνεται. Οι αντιδράσεις του, οι αντιδράσεις μου. Η σάρκα. Ο εκνευρισμός. Οι κινήσεις, τα λόγια, όπως είπε ο αδερφός στην περασμένη ομάδα. Πώς είναι τα λόγια μου, πώς είναι οι λέξεις που χρησιμοποιώ, ποιες είναι οι φράσεις μου. Θα πεις, αδερφέ μου, ξέφυγε. Εντάξει, και εμένα μου έχουν ξεφύγει. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αν εγώ κάποια στιγμή δεν είμαι καλά και έχω νεύρα και έχω ένταση, θα μου φύγει και μία λέξη, και εμένα πρέπει να μου φύγει. Αλλά αν απολαμβάνω τον Κύριο και μέσα στη δουλειά μου και μέσα στην εργασία μου και στην καθημερινότητά μου, έχω φροντίσει και ζω πνευματικά. Βεβαίως ασχολούμαι με την ημέρα μου, αλλά έχω τα όρια μου. Εδώ λοιπόν ο μαθητής ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, είναι ο Κύριος, ο Κύριος λίγο πριν έχει θεραπεύσει τον, έχει αναστήσει το γιο της Χείρας, της Ναΐν. Λίγο πριν μας διάβασε ο αδερφός εχθές, έχει ασχοληθεί ο Κύριος με τον εκατόνταρχο, έχει δώσει θεραπεία στο παιδί του. Ο Κύριος ενεργεί εν δυνάμει. Και ας φανταστούμε τώρα σε μια κατάσταση ο Κύριος ενεργεί εν δυνάμει, να γίνονται θεραπείες η μία μετά την άλλη, θαύματα εδώ μέσα στην εκκλησία το ένα μετά το άλλο, και ένας αδελφός πνευματικός να φυλακιστεί, να μπει σε μια φυλακή, να κλειστεί σε ένα πρόβλημα. Έτσι είπα εδώ ο Ιωάννης, ο οποίος έδειξε τον Κύριο, είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι, άκουσε τη φωνή του Πατέρα Θεού. Δεν το πνεύμα το Άγιο να κατηφαίνει σε μορφή περιστεράς. Είδε όλη την Αγία Τριάδα πάνω στη γη. Είπε, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Αυτός να αυξάνεται. Μα σου παίρνει μαθητές Ιωάννη, δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Εγώ δεν είμαι, λέει. Εγώ ήθελα να προετοιμάσω την οδό του. Τι είσαι, είμαι φωνή βοώτος εν τη ιερή μου. Αυτό είμαι εγώ, δεν είμαι τίποτα. Και αυτό να αισθανόμαστε. Ότι δεν είμαι τίποτα. Εκατόντερος, πως διάβασε ο αδερφός, έτσι βλέπει τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι άξιος, Κύριε. Μα όλοι οι άλλοι εκατόνταρχοι σε βλέπουν άξιο. Σε βλέπω ότι είσαι άνθρωπος που μπορείς, έχεις υπηρετήσει, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Ο Δανίλη προσέρχεται και λέει: Κύριε, ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε. Δεν πράξαμε το αρεστό ενώπιον σου. Μα εσύ, Δανίλη, είσαι ευλογημένος, άγιος. Ο Θεός δεν έχει πει κάτι για σένα. Ναι, αλλά αισθάνομαι αμαρτωλός. Και ποτέ να μην πάω στον Κύριο με επίδειξη. Ποτέ να πάω στο και να πω, Κύριε, εγώ που κάνω το θέλημά σου. Όχι, γιατί? Εάν όλο το θέλημά μου πράξετε, είστε μηδέν. Είστε αχρή δούλη. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης βρίσκεται σε μια απορία. Και ενώ ο Κύριος ενεργεί, κάνει θαύματα, εργάζεται, ο Ιωάννης βρίσκεται φυλακισμένος. Και μπορεί να φυλακιστεί? Ναι. Επέτρεψε ο Θεός να φυλακιστεί. Δεν το περίμενε. Δεν το ήθελε. Και μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να επιτρέψει μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ζωή μου, μια φυλακή. Να μην το περιμένεις, να μην το περιμένω. Πώς θα αντιδράσω? Πώς θα αντιδράσεις? Πώς θα αντιδράει ο Κύριος? Πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου? Πώς με βλέπουν οι άλλοι? Πώς βλέπει και ο Κύριος? Στην αδυναμία, στη δυσκολία, στην απορία, στην πτώση. Γιατί τα λόγια του Ιωάννη βγάζουν και μια πτώση. Και είναι αυτός ο οποίος λέει, απήγγειλε προς τον Ιωάννη ότι μαθαίνει αυτού περιπάντων τον οποίο έκανε ο Κύριος. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο την άστομα αυτών, είπε, πηγαίνετε στον Κύριο και πες του, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Κάλεσε μαθητές και είπε, πηγαίνετε στον Κύριο. Ξέρετε, το ένα καλό που έχει ο Ιωάννης είναι τι? Ότι βγάζει τα ισόψυχά του. Βγάζει αυτό που έχει μέσα στην ψυχή του, το βγάζει. Δεν το κρατάει μέσα του. Είναι στη φυλακή. Είναι φυλακισμένος. Και μπορεί να φυλακιστείς και να φυλακιστώ όχι σε μια φυσική φυλακή, αλλά και σε μια πνευματική φυλακή. Να μου συμβεί κάτι ξαφνικά, να εγκλωβιστώ μέσα μου, να κλειστώ στον εαυτό μου, να κλειστώ στο σπίτι μου, να απομονωθώ από την εκκλησία και να είμαι σε μια φυλακή. Εκεί λοιπόν το πρώτο καλό που κάνει είναι: πηγαίνετε στον Κύριο και πείτε του. Τι να του πούμε, Ιωάννη? Αυτό που νιώθω. Και στον Κύριο πάντα θα λες και θα λέω αυτό που νιώθεις. Δεν του λες κάτι άλλο, δεν του λέω κάτι άλλο. Η γυναίκα του Ελκανά, η Άννα, έπιε την ψυχή της, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Πήγαινε στον Κύριο, Κύριε, Κύριε, ξέρω την ψυχή μου, στα λέω όλα. Είπε το παραπονό της, είπε το, τα πάντα είπε. Και είπε, και έδωσε και μια υπόσχεση μετά. Έκλαιγε στον Κύριο. Και εδώ ο Ιωάννης κάνει ένα καλό. Εκχύει την ψυχή του στον Κύριο. Και θέλω να μας μείνει αυτό, αδερφοί, σε μια δυσκολία, σε μια φυλακή, σε μια οποιαδήποτε κατάσταση βρεθώ, θα πάω στον Κύριο και θα του πω αυτό που νιώθω. Και ξέρετε, αυτό που νιώθω, άμα το ακούσα τώρα, εγώ θα έλεγα, μα είναι δυνατόν, Ιωάννη, να απορείς εσύ? Εσύ που είσαι δυνατός, εσύ που είσαι ευλογημένος, εσύ που είσαι εργάτης, απορείς εσύ? Μα καλά, αδελφέ, απορούν και οι δυνατοί, πέφτουν και οι δυνατοί. Και ο Δαβίδ, αδελφοί, στο Β' Σαμουήλ, στο Α' κεφάλαιο, φωνάζει. Όταν μαθαίνει τα νέα, ότι ο Σαούλ και ο Νάθαν χάθηκαν. Και λέει, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Πώς έπεσαν οι δυνατοί. Και λέει ότι ήσαν κάποτε δυνατοί. Και αν το δω, αδελφοί, από μέσα, λέει ότι ήσαν ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ, ήσαν ηγαπημένοι κεράσμοι εν τη ζωή αυτών. Και μάλιστα λέει, ήσαν ελαφρότεροι αετών, ανώτεροι λεόντων. Ήτανε, λέει, ανώτεροι λεόντων, πνευματικό ανάστημα, δυνατοί άνθρωποι. Ήτανε, λέει, ελαφρότεροι αετών. Ήτανε άνθρωποι που μπορούσε να τους εμπιστευτείς, είχαν μια απαλή καρδιά, αλλά έπεσαν οι δυνατοί. Κάποια στιγμή πέφτουν και οι δυνατοί. Πώς πέφτουν οι δυνατοί, γιατί έπεσαν οι δυνατοί? Οι τελφοί μες της ζωής δεν προσέξανε κάποια στιγμή και τα βάλανε με τον Δαβίδ. Και όταν τα βάλω με τον άνθρωπο που ο Θεός έχει συστήσει και θέλει να χρησιμοποιήσει, έχω πρόβλημα. Αν τα βάλω με τους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί και ευωδώνει στο ρόλο, έχω πρόβλημα. Μα ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Σαούλ. Εντάξει, καλά κάνει τον αγαπούσε. Αλλά αγαπούσε και τον Δαβίδ. Εντάξει. Αλλά ο Σαούλ, αδελφοί, δεν αγαπούσε τον Δαβίδ. Και δεν πρέπει να αγαπάς κάποιον που εχθρεύεται το έργο του Θεού. Με λίγα λόγια. Αν κάποιος εχθρεύεται το έργο του Θεού, δεν πρέπει να τον αγαπάς. Πρέπει να στηρίζεις κάποιον ο οποίος εχθρεύεται τον Κύριο. Μα δεν είναι αγάπη αυτή. Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Όταν ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιον, συστήνει κάποιον, το βλέπεις, το βλέπω. Πάντα τα βάλεις με τον Παύλο. Κάποια στιγμή στη γραφή διαβάζω στις Πράξεις των Αποστόλων, ο Παύλος και τον Βαρνάβα χωρίσανε εξαιτίας του Μάρκου. Αυτό έχει γραφτεί κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, Ιάννης Μάρκος είναι το όνομά του. Ο Βαρνάβας θέλει να τον πάρουμε μαζί. Ο Παύλος λέει, αφού μας άφησε σε άλλη περίπτωση, να μην τον πάρουμε μαζί μας. Υπήρξε διεξυπισμός. Και χώρισε τώρα ο Βαρνάβας με τον Παύλο. Και εγώ ρωτάω, ποιον ευώδωσε ο Κύριος, τον Βαρνάβα ή τον Παύλο? Το Βαρνάβα το βλέπουμε ελάχιστα μέσα στη γραφή μετά. Και εγώ δεν λέω ότι ήταν αδερφός ο οποίος δεν ήταν πέπατησε καλά, αλλά βλέπω τον Κύριο να χρησιμοποιεί τον Παύλο. Τον Παύλο ο Κύριος σύστησε, τον Παύλο χρησιμοποιήσε. Με τον Παύλο ο Κύριος έκανε έργο. Άρα δεν είναι να πιάνει το συνέστημά μου. Είναι να βλέπω πού ο Θεός κινείται, με ποιον ο Θεός συνεργάζεται. Και αδερφοί, εκεί να πηγαίνω. Και ο Ιωάννης είναι λοιπόν σε μία απορία. Και εδώ στο 20 λέει: μαθητές προς τον οι άνθρωποι λέει προς τον είπον, Ιωάννης ο Βαπτιστής απέστειλε εμάς προς ελέγον, σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Πάνε στον Κύριο τώρα αυτοί οι μαθητές και του λένε στον Κύριο, ξέρεις Κύριο, ο Ιωάννης μας λέει εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Και εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω την όψη του Κυρίου. Ξέρετε, αν έρχονταν σε μένα, ας πούμε, κάποιος και μου το έλεγε αυτό, έλεγα, μα καλά, τόσα χρόνια δεν έχει καταλάβει, δεν έχει νοήσει, τι είναι αυτά που λέει, επιτρέπεται? Αλλά αδελφοί, ο Κύριος είναι ο καλός ποιμένας, που όπως είπε ο αδερφός, πάντα μας περιμένει. Όσο ζούμε έχουμε περιθώριο να μετανοήσουμε, πάντα μας υπομένει. Θυμάμαι την περίπτωση του Ιωνά, πως ο Κύριος ανεχόταν τον Ιωνά και τον περίμενε με ό,τι ανοησία έκανε ο Ιωνάς και έλεγε ο Ιωνάς. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να χαθεί καμία ψυχή, ούτε ο Ιωνάς. Το Κύριο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ εσύ. Το Κύριο τον ενδιαφέρει κάθε ψυχή ξεχωριστά. Ο Κύριος τον ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το λαό του. Ο Κύριος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εκκλησία του. και καθένας ξεχωριστά τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει για τη ζωή σου, για τη ζωή μου, για το αν περνάς καλά ή δεν περνάς καλά. Και ό,τι και να ακούσει ο Κύριος από το στόμα σου είναι έτοιμος να σε βοηθήσει και να σου απαντήσει. Αρκεί να το πεις. Γι' αυτό λέει ο Φιλιππίσης, πάντα τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται προς τον Κύριο δια της προσευχής και της δεήσεως. Με ευχαριστία, μάλιστα. Θα πας με ευχαριστία, θα πεις: Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημά μου, την ανάγκη μου, το αίτημά μου, το γνωρίζεις, σας το λέω Κύριε, στο φέρνω ποιόν σου. Και τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού, η οποία λέει υπερέχει πάντα νου, και θα φέρει ειρήνη στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Και θα αναπαυτείς. Και θα προχωρήσει, θα προχωρήσω. Και η ζωή δεν τελειώνει, αδερφοί. Εδώ δεν γινόμαστε τέλειοι σε μια μέρα μέσα. Άγιοι γίνεστε. Αφήνουμε τα αρχικά στοιχεία της διδασκαλίας του Παύλου στους Εβραίους και φερόμεθα σιγά σιγά προς την τελειότητα. Είναι ένας αγώνας διαρκής. Που πηξίδα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι κάτι άλλο. Πήγαν αυτοί οι δύο μαθητές μας στον Ιωάννη, στον Κύριο, και ο Κύριος τους λέει: Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Ο Κύριος κάνει θαύματα, θεραπεύει. Και να σας πω κάτι που για άλλη μια φορά, το έχω πει και άλλη φορά. Δεν έχει καμία σχέση η πνευματική σου κατάσταση με το αν ο Κύριος ενεργάζεται στην Εκκλησία ή όχι. Εδώ στην Εκκλησία είμαστε λίγοι. Δεν βλέπω και πολύ έντονη την πάση του Θεού. Δεν βλέπω τον Κύριο να σώζει και πολλές ψυχές. Δεν βλέπω τον Κύριο να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αν ήμουν εγώ σε κάποια άλλη εκκλησία, αδερφέ, π.χ. στην Αθήνα, σε μια μεγάλη εκκλησία, θα πέταγα. Είναι πλάνη. Είναι πλάνη. Μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη εκκλησία, να γίνεται παρουσία να είναι έντονη, αλλά αδερφή, η καρδιά μου να είναι κλειστή. Και βεβαίως ο Πόλος, όσο Θεό θα μας πει στους Εφεσίους, γιατί όλα μέσα από τη γραφή τα βλέπουμε, ότι εξούλει παν το σώμα, όταν είναι το σώμα του Χριστού όλο, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειος των συνεργούντων μελών, κατά την αλλογή ανάλογο εν ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πως όταν το σώμα του Χριστού είναι στη θέση του όλο, υπάρχει μια συναρμολόγηση, υπάρχει μια συνάφεια, φυσικά θα υπάρχει αύξηση και πρόοδος. Φυσικά θέλουμε να είναι όλοι στη θέση τους. Και φυσικά μας βοηθάει η Εκκλησία. Αλλά το αν εγώ είμαι καλά πνευματικά ή δεν είμαι καλά πνευματικά, δεν έχει να κάνει από τον Κύριο ή από τους αδερφούς, από μένα. Από την καρδιά μου, από την ψυχή μου. Σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Και αν δεν είμαι καλά, εγώ φταίω. Και καλά είναι να το αναγνωρίσω. Και ο Ιωάννης το αναγνώρισε. Ξέρετε κάτι, μπορεί να έλεγε: Μα θα εκτεθώ. Δεν πειράζει. Ας εκτεθείς. Να είσαι ειλικρινής όμως. Να είμαι ειλικρινής. Να μην προσποιούμε μια ταπεινοφροσύνη. Εγώ είμαι ταπεινός, αδερφέ. Α, και μέσα μου βράζω. Τι κάνεις, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Αν δεν είναι δόξα στον Κύριο, έχω θέματα. Έχω κρεμότητες. Είμαι τσακωμένος. Έχω μέσα μου εμπάθεια για ανθρώπους. Για αδερφούς. Έχω εμπάθεια στη δουλειά μου. Δεν τους βλέπω κάποιους, δεν τους βλέπω. Όχι. Έχω κρεμότητες. Ανάγκη να τακτοποιηθώ, να πάω. Να πω, Κύριε, έχω θέματα. Βοήθησέ με εσύ. Χωρίς να δεν μπορώ και να κάνω κάτι. Σε έχω ανάγκη. Βοήθησέ με. Και πολλές φορές θα δει, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά είναι αληθινός ο λόγος του Θεού. Αμήν. Και θα μας πει λοιπόν παρακάτω ότι αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς. Τι τους είπε τώρα ο Κύριος τον Ιωάννη? Τι τους είπε? Υπάγεται στον Ιωάννη. Πηγαίνετε στον Ιωάννη. Και ο Κύριος, να ξέρουμε ότι έχει λόγο για σένα και για μένα. Δεν μένει αδιάφορος ο Κύριος στην απορία σου, στην απορία μου, στον προβληματισμό σου, στην πτώση σου. Δεν μένει αδιάφορος ο Κύριος. Θα πεις ένα ψαλμό: Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας. Έπεσες, έπεσα, σε υποστηρίζει. Πότε? Όταν μετανοείς. Όταν εξομολογήσεις και λες: Κύριε, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με. Δεν το ήθελα. Δεν είναι ότι μεταμελήθηκα. Δηλαδή έλεγα, δεν το κάνω έτσι, αλλιώς θα το κάνω. Όχι, μετανόησα. Μεταμέλεια είναι ότι ο Ιούδας μεταμελήθηκε, δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Όπως και ο Ισάχ δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Γιατί, ξέρετε τι είπε ο Ιούδας μέσα του? Κάπως αλλιώς θα το κάνω αυτό με τα αργύρια, δεν το έκανα καλά. Αυτό είναι η μεταμέλεια. Αν μετανοούσε ο Ιούδας ειλικρινά, ο Κύριος τον δεχότανε. Εδώ ο Κύριος ήξερε, είπε ότι κάλεσε, λέει, τους 12 μαθητές τους 11 εκ των Ιούδα των Ισκαριώτη, ώστε και έγινε προδότης. Έγινε μετά ο Ιούδας προδότης, δεν ήταν προδότης. Ήταν πλεονέκτης. Μπήκανε μέσα στην ψυχή του πράγματα που δεν τα ήθελε ο Κύριος. Ήταν φιλοκρίματος. Και αυτό, αδελφοί, του στήχησε τη σωτηρία του. Και ξέρετε, δυστυχώς μπορεί πράγματα μέσα στη ζωή μου να μου στοιχήσουν. Και πρέπει να ζυγίζω το κόστος. Εδώ λοιπόν ο Κύριος ασχολείται με τον Ιωάννη και ασχολείται ο Κύριος με σένα και με μένα. Μα δεν μου έχει απαντήσει ο Κύριος σε αυτό που προσεύχομαι. Δεν σου έχει απαντήσει ακόμα. Θα σου απαντήσει ο Κύριος. Ο Κύριος, ο Παύλος, είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται και θεραπεύονται άπαντες. Λίγα σημεία βλέπουμε στη γραφή, τον τρόφιμο λέει στη Μίλτο, την άφησε ασθενή. Εξαίρεση. Ο Επαφράς λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασθένησε μέχρι θανάτου. Εξαίρεση. Όπου πήγε ο Παύλος, τους θεράπευε. Ιάτρευε. Ασθένειες. Αρρώστους. Ο Κύριος είχε δώσει χάρισμα πίστεως και χάρισμα γεμάτων. Και είχε όλες τις διαγωνίες πάνω του. Αλλά ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή ασθένησε, ο Παύλος. Και λέει, Κύριε, λέει, έχω ένα σκόλωπα, ένας άγγελος θα με ραπίζει, έχω αρρώστια. Και παρακάλεσε τον Κύριο τρεις φορές. Και ο Κύριος τι του είπε? Όχι, Παύλο. Αυτό το οποίο έχεις είναι η ασφάλειά σου. Δεν θα σε θεραπεύσω. Και είπε, Κύριε, αμήν. Του μίλησε όμως ο Κύριος. Του απάντησε ο Κύριος. Και ο Κύριος δεσμεύεται να σου απαντήσει και να μου απαντήσει. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος με ερωτηματικά, με απορίες. Δεν υπάρχουν γκρίζα πράγματα, αδελφοί. Ο Κύριος δεσμεύεται να σου απαντήσει. Ασχολείται με τον Ιωάννη, ο οποίος βρίσκεται σε πτώση, σε αδυναμία. Και λέει, πηγαίνετε και πείτε του Ιωάννη όσα είδατε και ακούσατε. Όσα είδαν τα μάτια σας και όσα ακούσατε. Ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμήν. Εν εμήν. Πήγαινε και πει του Ιωάννη τις ενέργειες του Θεού. Και ο Θεός σου λέει σήμερα, δες παιδί μου τις ενέργειές μου. Που κάνει μέσα στη ζωή σου, που κάνει μέσα στην εκκλησία, που διαβάζει μέσα στο λόγο μου. Και μακάριος όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Αδελφοί, εάν καταφέρω και σκανδαλιστώ με τον Κύριο, δεν υπάρχει σωτηρία. Αν τα βάλω με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Πού να πάω μετά? Μπορώ να τα βάλω με τον Κύριο? Μπορώ να σκανδαλιστώ με τον Κύριο? Μπορώ. Μπορώ. Γιατί ο Κύριος δεν μου έκανε αυτό στη ζωή μου? Γιατί ο Κύριος δεν ενέργησε με τον τρόπο που εγώ περίμενα? Γιατί ο Κύριος μου είπε να πάω να πουλήσω όλα όσα έχω για να ακολουθήσω? Σκέφτηκε ο πλούσιος νεανίσκος και έφυγε λυπούμενος από τον Κύριο. Και εγώ ρωτάω, αν ο άνθρωπος φύγει λυπούμενος από τον Κύριο, αν σκανδαλιστεί με τον Κύριο, πού θα πάει? Πού μπορεί να πάει? Υπάρχει κάπου που μπορεί να πάει? Πουθενά, αδελφοί. Γι' αυτό γράφει αυτό να μας μένει πάντα, μακάριος όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Δέχεται ο Κύριος την απορία μου, δέχεται να του πω αυτό που με προβληματίζει, να του αρχίσω την ψυχή, να του μιλήσω σαν φίλο μου. Το δέχεται ο Κύριος. Γιατί είναι πάντα εσείς είστε φίλοι μου. Να του πω, Κύριε, έχω αυτό, με προβληματίζει αυτό. Στο φέρω ενώπιόν σου. Ανέλαβε το. Το δέχεται. Αν όμως τα βάλω με τον Κύριο, αδελφοί, δεν υπάρχει μετά καμία ελπίδα, Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο Κύριος λοιπόν θα μιλήσει και θα πει, αφού δεν ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, άρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννη. Και έτσι τώρα ο Κύριος θα πει να τιμήσει τον Ιωάννη. Μα ο Ιωάννης δεν είναι πεσμένος, δεν είναι σε απορία, δεν είναι σε πτώση, ναι. Αλλά ο Κύριος τον βλέπει. Ξέρει τον Ιωάννη. Εκλεκτή κυρία, θα πει άλλο σε κάποια επιστολή ο Ιωάννης. Ποια είναι η εκλεκτή κυρία? Η Εκκλησία. Μα η Εκκλησία. Που είμαστε σε αδυναμίες, που κάνουμε λάθη, που πέφτουμε, ναι. Ο Κύριος μας βλέπει εκλεκτούς όταν είμαστε, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία. Όταν αγωνιζόμαστε, όταν μετανοούμε. Όταν είμαστε εδώ στη θέση μας. Δεν το βάζουμε κάτω, όπως είπε ο αδερφός. Δεν τα παρατάμε. Και αυτό που είδα και άκουσα και αυτές τις μέρες και εκεί στη Μεγαλόπολη. Δεν τα παρατάει ο άνθρωπος. Κάποιος νέος, κάποια νέα, κάποια στιγμή μπορεί να περάσει μια δυσκολία. Είχε ένας πιο μεγάλος, ένας μεσήλικας. Αλλά το παλεύει μέσα στην Εκκλησία. Μα τώρα με δύο πόδια θα πατάω. Έτσι εγώ με τον στον κόσμο, μετά στην Εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Θα αγωνιστεί, θα αγωνιστώ. Ποτέ δεν έχω δικαίωμα να βγάλω κάποιον εκκλησία να του πω γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αυτό. Δεν είμαστε νόμοι, αδερφοί. Δεν είμαστε αστυνόμοι. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Θέλουμε, λέει, αν είστε δυνατοί, είσαι δυνατός, ναι, δυνατός. Βοήθησε τα ασθενήματα των αδελφών σου, των ασθενών. Και μάλιστα πρόσεχε, μήπως και εσύ πειραστείς. Πώς να πειραστώ, πώς πάνω τον ελέξεις και πειραστείς από αυτό που είδες. Πρόσεξε. Προς έξω. Και λέει τώρα ο κύριος τον Ιωάννη, τι εξήλθε, λέει, στην έρημο να είδετε, λέει στου ανθρώπου, κάλαμο υπό ανέμου σαλευόμενων, έτσι κάποιο καλαμάκι, έτσι ώστε έτσι λεπτό, έτσι που σαλεύεται εύκολα, κάποιον άνθρωπο αδύνατο, α πούμε, και αυτά που δεν έχει δυνάμει και έτσι τον κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζει και λέει, αλλά τι εξήλθε να είδετε, άνθρωπο είναι ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδού οι λαμπρό ενδεδειμένοι και τρυφώντε. Βρίσκονται εν της βασιλικής παλατής. Αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα, παλάτια, έχουν εξουσία, έχουν ας πούμε πολυτελεία ενδύματα, είναι στα παλάτια τους. Όχι, αλλά εσείς τι ψάχνετε να βρείτε. Και λέει ο Κύριος, αλλά τι εξήλθε να δείτε, προφήτη. Ναι, σας λέγω, και περιστώ προφήτου. Ούτως το περί το οποίο είναι και γραμμένο, ιδού εγώ αποστώ τον άγγελόν μου, προ προσώπου, όσοι θέλει κατασκευάσει τον οδόν, σας, τον οδόν σου εμπροσθέν μου. Διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γενικώς, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος της Βασίλειας του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Δεν θα περίμενε, δεν θα περίμενε ποτέ ο Κύριος να μιλήσει για τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης σε πτώση. Ο Ιωάννης σε απορία. Μέσα στη φυλακή. Αυτός είναι ο ερχόμενος, τι άλλο προς το κόμμα. Σκέφτεται. Βάζει μαθητές να πάνε στον Κύριο να το πούνε. Και ο Κύριος λέει, πείτε στον Ιωάννη το λόγο μου. Πείτε αυτό που βλέπετε και ακούτε. Στου ανθρώπου τιμάει τον Ιωάννη και λέει ότι μεγαλύτερος προφήτης δεν υπάρχει. Και αν σκεφτούμε, αδερφοί, ονόματα μέσα στη γραφή. Δανιήλ, Ανίρ, σφόδρα αγαπητός, προφήτης του Θεού, ευλογημένος, δοκιμασμένος. Ο Κύριος λέει, ο Ιωάννης είναι μεγαλύτερος του Δανιήλ. Ισαΐας, τον ονομάζουν πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο Ιωάννης, μεγαλύτερος του Ισαΐα. Η Ερεμίας, η Εζεκιήλ, Μωυσής. Ο Ιωάννης είναι πιο ψηλά από όλους, αδελφοί. Μα ο Ιωάννης δεν έχει κάνει θαύματα, όπως ο Παύλος, ο Πέτρος. Δεν έχει χάρισμα γιαμάτων. Όμως αυτό ο Ιωάννης έκανε με πολλή επιμέλεια, εκπλήρωσε τα αποστολή που ο Κύριος του είχε δώσει να κάνει. Αυτό ήταν το έργο του Ιωάννη. Να ετοιμάσει τον Κύριο. Δεν ήταν να κάνει θαύματα. Δεν τον βλέπει τον Ιωάννη να θεραπεύει πουθενά. Δεν ενέργησε με θαύματα, αλλά εκπλήρωσε την αποστολή του. Και αυτό είναι σημαντικό, να εκπλήρωσε την αποστολή μου. Και μίλαγα με κάποιους αδελφούς κάποια φορά για κάποιο πρόσωπο μέσα στην εκκλησία, επαρκτό. Και εντυπωσιάστηκα. Να σας πω την αλήθεια, όταν συνέβη αυτό το γεγονός, ενός αδελφού, ο οποίος ξαφνικά, τελείως ξαφνικά, υπεύθυνος σε εκκλησία, έφυγε η γυναίκα του από τη ζωή. Και όταν το έμαθα, εγώ σοκαρίστηκα, γιατί την ήξερα. Και λέω, γιατί? Ποιος ο λόγος? Κύριε, γιατί? Σκέφτηκα. Και δεν μπορούσα να το εξηγήσω, δεν μπορούσα να το συλλάβω το μυαλό μου. Πολύ καλός αδερφός και πολύ καλή αδερφή. Αλλά κατάλαβα, αδερφοί, πως ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο το χρησιμοποίησε για ένα πολύ μεγάλο έργο. Του έδωσε μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή που κανείς άλλος άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να την κάνει μέχρι εκείνη τη διάρκεια, μέχρι την στιγμή. Το έκανε. Τελείωσε η αποστολή του. Τελείωσε η αποστολή της γυναίκας του. Ο Κύριος τον μετέθεσε κάπου αλλού. Όχι βέβαια σαν υπεύθυνο, καταλαβαίνετε. Ο Κύριος σήκωσε άλλον άνθρωπο που τώρα κάνει άλλο έργο. Και θυμηθείτε κάποιο όνειρο που είχε δει κάποιος, ένας αδελφός ποιμένας, έβλεπε στον τοίχο απέναντι, όπως ήταν και ο τοίχος, ένα πολύ μεγάλο πλεκτό σε όνειρο. Πολύ μεγάλο πλεκτό. Και εκεί ήταν βελονάκια. Και κεντάγανε. Και σπάγανε τα βελονάκια συνέχεια. Και αυτός, αχ, σπάσε το βελονάκι. Τώρα ποιος συνεχίζει το κέντημα, κάτω λέω κέντημα. Ποιος συνεχίζει το κέντημα. Και ξαφνικά βάζει τον άλλο βελονάκι, λέει. Α, πιο ωραίο. Πιο μεγάλο. Και εκεί που έτσι το βελονάκι έπλεκε αυτό το κέντημα, έχει πάει και αυτό. Και όπω, κύριε, γιατί είναι τώρα, πώς θα έχει το κέντρο αυτό το ωραίο, το εντυπωσιακό. Εφαζόταν ένα άλλο βελονάκι. Πιο μεγάλο, πιο ωραίο. Και τι είναι αυτό, λέει. Αυτοί είναι οι εργάτες μου, του λέει. Όταν τελειώνει ο εργός το έργο, σηκώνω και κάποιον άλλον. Μια άλλη αποστολή. Καλύτερον. Και συνεχίζει. Και το έργο του Θεού, αδελφοί, έτσι γίνεται. Και όλοι είμαστε άνθρωποι, όχι αναλώσει με την απλή άνθρωποι, αλλά είμαστε άνθρωποι στην υπηρεσία του Κυρίου. Μπορεί και ο Κυρίος να σου πει: ως εδώ αυτό που κάνεις. Κάνε κάτι άλλο τώρα. Και εκεί κατάλαβα ότι αυτός ο αδελφός έκανε κάτι πολύ μοναδικό που δεν μπορούσε να το κάνει κανείς άλλος. Αλλά τελείωσε αυτή η αποστολή του. Και ο Θεός τον έβαλε κάπου αλλού. Και σήκωσε άλλον άνθρωπο να κάνει, να συνεχίσει το έργο. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πράγματα με στη γραφή. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο Παύλος εκεί είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, διάβαζα σελίδα, εκεί που πάει προς τη Μελίτη, στη Μάλτα, και είναι με το καράβι εκεί κοντά στην Κρήτη και ταλαιπωρείται. Και υπάρχει άνεμος Ευρωκλήδων, λέει, ας πούμε, σηκώθηκε άνεμος. Και κάποια στιγμή λέει το πλοίο συνυπάστηλε και δεν δίδεται να αντέχει προς τον άνεμο. Αφεθέντες, λέει, εφερόμεθα. Σε 1991. Αφεθήκαμε στον Κύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε μέσα στο καράβι, υπάρχει ο άνεμος. Δεν υπάρχουν τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Και ξαφνικά έχουμε αφεθεί στον Κύριο και περιφερόμεθα. Και λίγο παρακάτω θα συνεχίσει ο Πρόεδρος Παύλος και λέει ότι και επειδή δια πολλών ημερών δεν φαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύ επέκειτο, βλέπουμε τώρα, δεν βλέπω ούτε ήλιο ούτε άστρο, φως καταλαβαίνει πολύ καλύτερα, γίνεται μέσα στα καράβια, χειμώνας βαρύς, δεν βλέπω φως μπροστά μου, δεν βλέπω σκοτάδι, βλέπω ούτε άστρα ούτε ήλιο, τίποτα, μια μαυρίλα. Τι σημαίνει, τι θα γίνει τώρα, λέει. Πάσα ελπής σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Αφαιρέθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Δηλαδή δεν ξέρουμε να τα εξηγήσουμε όλα, δεν ξέρουμε να τα πούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Μα Παύλος στο δείγμα του Θεού είναι. Αγωνίζεται, του μιλάει ο Κύριος μετά ο Άγγελος που λέει: δεν είχατε καμία ψυχή. Αλλά περνάει μια ταλαιπωρία που δεν ξέρει γιατί περνάει. Και είναι πολύ δύσκολο να το νοήσεις, ας πούμε. Πολλές φορές εμείς ξέρετε, λέμε: τι φάγει το έχει το μεσημέρι, αυτό το βράδυ, α, δεν τρώω πάλι το ίδιο. Δεν μπορώ. Θα φάω κάτι άλλο. Και το λέμε. Και οι άνθρωποι το είχαν εκεί πέρα, ο Παύλος στις 14 μέρες ψωμί. Και μου αρέσει κάποια στιγμή λέει γραφή ότι όταν έφαγε πια να φάει το ψωμί μετά από 14 μέρες, έκανε προσευχή. Και τι είπε, σε ευχαριστούμε Κύριε για αυτόν τον άρτο που μας χαρίζεις. Εμείς κάνουμε προσευχή κάθε μέρα, αλλά ξέρετε, έχουμε φρέσκο φαγητό, ζεστό φαγητό. Ψωμάκι ζεστό, τη σαλάτα. Και λέμε, σε ευχαριστούμε Κύριε, η σαλάτα γίνεται εκείνη την ώρα. Το φαγητό ζεστό, το κρέας, το μακαρόνια, ό,τι είναι εν πάση περιπτώσει. Τα όσπρια. Και λέμε, τι ωραία, ευχαριστούμε Κύριε για αυτό το φαγητό που μας δίνεις. Πολύ ωραία. Αλλά ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Κύριο για αυτά που έχει μέρες τώρα. Και λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον άρτο που έχω. Δεν έχει σημασία πόσο σε ευχαριστώ και μου χαρίζει ψωμί να φάω. Είναι ευγνώμων στο Θεό. Δοξάζει τον, ευχαριστώ και πάρα πολύ για αυτό που ζει. Για την ταλαιπωρία, ναι. Για την δοκιμασία, ναι. Περιμένει. Κάτι θα κάνει ο Κύριος. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είμαι μέσα. Περνάω μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω γιατί περνάω, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μου. Και αυτό που άκουσα σχεδόν από όλα τα παιδιά στη Μεγαλόπολη είναι αυτό. Ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία, ο Κύριος θα φροντίσει για σένα. Θα φροντίσει για σένα, θα φροντίσει για τη ζωή σου. Δεν είσαι τυχαίος, δεν είσαι τυχαία, δεν είσαι εκτός σχεδίου. Αν βγεις έξω, είσαι εκτός σχεδίου. Και είμαι εκτός σχεδίου. Και εκεί δηλαδή παραμολεύει ο εχθρός, και ξέρετε, έχει μια αδυναμία ο εχθρός. Έχει μια αδυναμία. Κυνηγάει τους πρώην χριστιανούς. Και τους νέους χριστιανούς κυνηγάει. Αλλά τους πρώην χριστιανούς ξέρει ότι είναι ευάλωτοι, ξέρει ότι είναι ακάλυπτοι και θέλει μανιωδώς να τους κατασπαράξει. Και δυστυχώς έχω δει, και μπορεί και από εσάς να έχετε δει, ανθρώπους πρώην χριστιανούς που δεν έχουν καμία αξία. Χθες είχαμε εκλογές. Αν κάποιος είναι πρώην δήμαρχος, έχει μία αξία. Αυτό ήταν πρώην δήμαρχος, κάποτε δήμαρχος. Πρώην περιφερειάρχης. Έχει μία μικρή αξία, δεν μπορείς να πεις, να το γνωρίσεις. Πρώην υπουργός. Είναι κάτι, μπας περιπτώσει. Ένας πρώην χριστιανός δεν είναι τίποτα, αδελφοί. Δεν είναι τίποτα. Κάποτε λοιπόν ο Σαούλ και ο Ελλάδος που διαβάσαμε ήταν ελαφρότεροι των αετών. Κάποτε. Τώρα έπεσαν οι δυνατοί. Τώρα έπεσαν. Και δυστυχώς ήρθε ο θάνατος. Και απόρρισε λοιπόν ο Δαβίδ πώς έπεσαν οι δυνατοί. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης, γιατί τελειώνουμε, λέει ο Κύριος, λέει με τίνα και πάσα λαός 29, ακούσας ότι η τελώνε, λέει, δικαίωσαν τον Θεό, βαπτιστέντες στον πάπτισμα του Ιωάννη, οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υφέτησαν σε αυτούς τη βουλή του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού και με χαρά θέλουν να υποταχθούν και να κάνουν να βαπτιστούν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αρνούνται και δεν θέλουν να υποταχθούν. Ο Κύριος είναι εκεί. Και ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί, και σήμερα και κάθε μέρα. Και πάντα περιμένει. Πάντα περιμένει. Και ένας αδελφός το ξέρει πιο πολύ και πλησιάζει με αυτόν τον Λουί κάποτε και του λέει: αδελφέ, του λέει, πότε να βαπτιστώ, πότε να μετανοήσω. Γιατί του λέει: όποιον ρωτάω, μου λέει σήμερα, μου λέει. Όποιον ρωτάω, μου λέει σήμερα να μετανοήσει, σήμερα να βαπτιστεί, σήμερα να ζητήσει τον Κύριο. Και αυτός ο Λουί, όχι, του λέει, παιδί μου, του λέει, μην ακούσετε αυτά, του λέει. Α, ωραία, μπράβο. Πότε λοιπόν να βαπτιστώ, πότε να μετανοήσω. Μια μέρα πριν πεθάνει, του λέει. Α, τι ωραία, λέει, πολύ ωραία. Μια μέρα πριν πεθάνω, πολύ. Και πότε θα πεθάνω, του λέω, δεν ξέρω, του λέει. Δεν ξέρει, όχι. Και τότε πότε θα πεθάνω, πότε να μετανοήσω σήμερα. Σήμερα. Ξέρει πότε θα πεθάνει, όχι. Ξέρει πότε θα τελειώσει η ζωή σου, όχι. Σήμερα να μετανοήσει. Σήμερα είναι καιρό ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρία. Αφήξε, ξέρετε κάτι, η ζωή με τον Χριστό είναι μια απόλαυση. Ένα αδερφό έλεγε ότι είναι και survivor, είναι μέσα στην περιπέτεια. Αλήθεια είναι. Έχει περιπέτεια, έχει ένταση. Έχει χαρές. Έχει δυσκολίες. Έχει θλίψεις. Αλλά έχει αφήσει την ευλογία του Θεού. Και ξέρετε κάτι, μέσα στη ζωή μας, τι να ζητήσεις να έχεις, τι να ζητήσω να έχω. Μια ευλογημένη, μια πετυχημένη ζωή, με χρήματα πολλά, με ταξίδια, με χλειδί, να ζούμε στη χλειδί, μάλιστα, πολύ ωραία. Εγώ σου λέω τα πέτυχες όλα αυτά και ζεις και πολλά χρόνια. Κάθε με αυτά τελειώσουν. Τι έχει αξία? Πού θα πάει η ψυχή σου και η ψυχή μου? Και δεν ξεχνάω, τελειώνοντας, κάτι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Πριν πολλά χρόνια, ήμουν στην Αθήνα τότε, είχαμε πάει σε ένα συνέδριο νεολαίας. Ήταν Αύγουστο-Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και είχαμε αρχίσει με ένα πούλμα διόρφο. Είχα πάει με την κεντρική έγκυσα τότε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε λοιπόν, γέμισε το λεωφορείο 80 άτομα, με πολύ χαρά, νέοι μέσα, με πολύ ζωντάνια, με πολύ όρεξη. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν, ήρθαμε κοντά εκεί στον οδηγό, ο οδηγός, ένα 40 άνθρωπο, έτσι λίγο γεματούλη, ρώτησε, λέει, τι ακριβώς είστε εδώ πέρα, λοιπόν. Λέει, είμαστε, λέει, άνθρωποι, λέει, του αδερφός εκεί πέρα υπεύθυνο. Πάμε να ακούσουμε το συνέδριο της νεολαίας, θα μας ζητούν νέοι από όλη την Ελλάδα, θα έχουμε ομολογίες, πώς ζωήσαν τον Χριστό. Θα δοξάσουμε τον Κύριο, θα ψάλουμε, θα ψηφιθούμε. Λέει, και τι πάτε, λέει, εκεί πέρα, όλοι μαζί, λέει, τι σας νοιάζει, λέει, αυτό. Α, λέει, μας νοιάζει, λέει, είμαστε αδέρφια, λέει, όλοι μας. Του εξηγούσε τον άνθρωπο. Λέει, και τι, λέει, γι' αυτό πάτε, λέει, φυσικά γι' αυτό πάμε, λέει. Α, θα πάτε, λέει, να ακούσετε αύριο, μάλιστα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αφού περάσαμε εκεί την πρώτη στάση που κάναμε, εκεί κάνουμε σε ένα σημείο, σταματάμε που έχει ένα εστιατόριο πάνω από την Εθνική Οδό και τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ εκεί πέρα, τους αρέσει. Μετά ξεκινώντας για Θεσσαλονίκη, αρχίσαμε να ψέλνουμε. Γιατί ψέλνετε, λέει τώρα αυτός, λέει ο Λίγος. Λέει, μας αρέσει να ψέλνουμε. Α, μάλιστα. Μετά από λίγο, κάναμε ομολογίες. Μα γιατί κάνετε ομολογίες, αυτά πάτε, λέει, στους νέντες, τα ακούστε, λέει. Μας αρέσει, λέει, αυτό. Μετά από λίγο, προσευχή. Αυτός είχε εντυπωσιαστεί. Τέλος πάντων, πήγαμε το συνέδριο, τελείωσε το συνέδριο, γύρισαμε την επόμενη μέρα. Λέει του αδερφού, τελικά ήταν ωραία. Λέει, έχασε το λεπτό, άρχισε, λέει, πολύ ωραία. Και ακούσαμε ομολογίες, ακούσαμε, ψάλαμε, δοξάσαμε, ψηφιθήκαμε. Πά, α, τώρα είστε γεμάτοι, ε. Λέμε, ναι, πολύ ωραία. Και μετά που ξαναρχίσαμε, να ξαναψάλουμε, να ξαναψηφιθούμε. Τι είστε εσείς, παιδιά, λέει εδώ πέρα, λέει. Όλη μέρα αυτό κάνετε, λέει. Λέμε, όλη μέρα και όλη νύχτα. Μα τώρα δεν είστε στο στέλνο, ναι. Και εμείς μας αρέσει αυτή η ζωή. Αφού ο άνθρωπος είδε και από είδε, στο τέλος. Φτάσαμε στην Αθήνα βράδυ, ας πούμε, αργά. Λέει ο αδερφός, ευχαριστούμε πολύ τον οδηγό και όσον τον ευλογήσει και αυτά. Και όπως είπαμε αύριο, όλοι στην εκκλησία από το πρωί, έχουμε αύριο νηστεία μέσα στο βράδυ, αμήν, αμήν. Ο οδηγός λέει, δεν παίζεστε με τίποτα, λέει. Είστε κάτι άλλο εσείς. Ναι, είμαστε κάτι άλλο εμείς. Είμαστε κάτι άλλο. Ουδής γνωρίζει, λέει, η μη ολαμβάνων. Κουνάει το κεφάλι του, δεν έχω ξανά τους ανθρώπους. Αλλά ξέρετε κάτι, παραξενεύονται οι άνθρωποι και πρέπει να παραξενεύονται. Άμα δεν παραξενεύονται, κάτι δεν κάνω καλά. Κάτι δεν λειτουργώ σωστά και κάπου έχω αφήσει το Χριστό μέσα στην ψυχή μου και έχει γεμίσει η ψυχή μου κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να παραξενεύονται οι άνθρωποι και θέλουμε να φύγει κλείνοντας ό,τι απορία έχω, και σε όποια κατάσταση σκηνάμε, να τη λέω στον Κύριο. Να λέω, Κύριε, να σου πω τι νιώθω, τι αισθάνομαι. Και ο Κύριος έχει τον τρόπο, γιατί μόνο και ο τρόπο, να αλλάξει τη ζωή μου, να με επισκεφτεί, να με βοηθήσει, να μου δώσει το κατάλληλο φάρμακο που χρειάζεται η ψυχή μου, τον κατάλληλο λόγο Θεού που χρειάζεται, και να πάρει θεραπεία και γιατριά η ψυχή μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.